«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакті» і я, її ведучий, отець Андрій Буйніч. Я протягую розповідати про літургічне життя у бізантійській церковній традиції. І сьогодні тема нашої передачі – «Ютрань». «Ютрань» або по-грецьку «ортос» звичайно повинна починатися у середині ночі, а сканчуватися на золку. Ось чому це богослужіння складається, умовно кажучи, з трьох неровних по часі тривання часток. Отець Борис Бобринський, популяризатор сходнього богослужіння, умовно називає гэтые частки так. Перша частка – начная, другая – недельная і святочная, гэта частка на ютрані штодзённай салкам пропускаецца. І третя частка – денная. Прадставлю вам короткую схему бізантійскай ютрані. Ну, першая начная частка пачынаецца пачатковымі малітвамі і двупсалміем, або царскім богаслужэннем, якое пропускаецца падчас начнога чування. Далі ідуць шэсць псалмоў, або шэстапсалмія. Потым мірная літанія і гімн «Господ Бог, і ён з'явіўся нам». Далі наступае трапар, трапар дня або свята, або траічныя песні. Траічныя песні – гэта трынітарныя гімны. Яны бываюць у час Вялікага посту. І пасля іх бывае чытанне псалтыра, чарговыя катызмы. Пасля чытання псалтыру наступае другая нядзельная або святочная частка. Гэтая частка распачынаецца гімнам, які мае назву «Паліілей». «Хваліце імя Господне, хваліце слугі Господа, алілуя, алілуя, алілуя». Так ён пачынаецца. Пасля яго бывае ўзвялічванне свята. «Блаславёны ты, Господі, навучы мене тваіх запаветаў». Далей бываюць спецыяльныя гімны гіпакоі і узыходныя песні. Потым пракімін і спеў «Усё, што жыве, хай хваліць Господа», а далей чытанне Евангелля, пасля якога бывае кароткі гімн «Убачыўшы воскресенне Христова». Пасля гэтага гімну распачынаецца ўжо дзенная частка, якая звычайна супадае з пачаткам раніцы, з золкам. І яна распачынаецца 50-м псалмам, пасля якога наступае канон з песні Багародзіцы «Душа мая абвяшчае веліч Господа» перад 9-й песняй канону. Пасля чаго співаецца кароткі гімн «Экзапастыляр» або «Святільнік». Далей наступаюць пахвальныя псалмы і «Вялікае ўслаўленне» або «Вялікае славаслоўе» яшчэ. Гэта называецца па царкоўнаславянску. Пасля яго трапар дня, літанні і водпуст. Ось такая схема. А цяпер больш патрабязна. Начная частка. Двупсалмія і шэстапсалмія. Двупсалмія, якім распачынаецца ютрань, спалучана з трапарамі і літанняй за свецкую ўладу, цароў і войска. На практыцы частка гэта прапускаецца, і заўсёды яна прапускаецца ў нядзелю і свята. Далей начная частка часткова паўтарае начное багаслужэнне, полуночніцу. Маем тут з падобнымі матывамі дачынення. І гэты матыў акрэслівае хаця б першы псалм з шэстапсалмія, псалм 3. Гэты псалм, як заўважаю ў сваёй кнігі «Літургічнае жыццё» отец Борис Бобринский, належыць да асновы, на якой будуецца ўся полуночніца. Дазвольце, што зацытую вам, сябры, фрагмент гэтага псалму. «Господі, як размножыліся ворагі мае, як шмат тых, што паўстаюць супраць мяне. Многа тых, што кажуць мне, няма яму збаўлення ў Бога. Але ты, Господі, мой шчыт і мая слава, ты падымаеш галаву маю. Я голас наклікаў Бога, і ён пачуў мяне з гары святой сваёй. Я лёг і заснуў, і прачнуўся, бо Господ сцеражы мяне». Гэткім чынам, пачатак шэстапсалмія захвочвае нас да абучэння і аптымізму, нягледзячы на розныя цяжкасці ў нашым жыцці, пра якія гаворыць ад першай асобы псалмапеўца, а менавіта пераследаванні, цярпенні. Гэта тэма паўтараецца таксама і ў наступным 37-м псалме. Господзе, у строгасці тваёй не судзі мяне і ў гневе тваім не карай мяне, бо стрэлы твае працілі мяне, і рука твая на мяне лягла. Няма здаровага месца на целе маім ад гневу твайго няма, супакою касцям маім з прычыны грэху майго, бо правіны мае перавысілі галаву маю, як цяжкае бярэмя, прыгнятаюць мяне без меры. Тхнуць загніўшы раны мае з прычыны маёй неразумнасці. Прыніжаны я сагнуўся вельмі, увесь дзень сумны хаджу. Паясніца мая поўная жару, і няма здаровага месца на целе маім. Аслаб я, разбіты звыш меры, і стогне сэрца маё. Першую частку шэстапсалмія, першую частку, бо яно дзеліцца на два блока, 3 плюс 3 псалмы, сканчвае псалм 62. Божа, ты Бог мой, цябе пільна шукаю. Душа мая жадае цябе, цябе шукае цела маё, высахлае, як зямля сасмаглая і бязводная. Я выглядаю цябе ў святыні, каб убачыць сілу тваю і славу тваю. Бо міласць твая лепшая за жыццё, вусны мае будуць славіць цябе. Буду хваліць цябе, пакуль буду жыць, і ў імя тваё буду здымаць рукі мае. Душа мая насыціцца быццам тлушчам і алівою, вусны мае вясёлым голасам хваліць цябе будуць. Згадаю цябе на маёй пасцелі, думаць пра цябе буду падчас начных чуванняў. Гэты псалм працягвае апісваць экзістэнцыяльнае становішча чалавека, але, як можна заўважыць, тут адбываецца ўжо перамяшчэнне акцэнту з асабістага цярпення псалмапеўцы на сум па Богу, на прагненне супрычаснасці з ім. Тэма цярпення працягваецца таксама і ў апошніх трох псалмах. Яны прыгадваюць пра смерць, але таксама і пра надзею, гавораць пра малітву, якая, як здаецца, не даходзіць да Бога. Аднак таксама перадаюць словы непахіснай вернасці Господу Богу. Падчас чытання шасці псалмоў святар перад зачыненай райскай брамай чытае тайныя малітвы. Тайныя малітвы названыя так, бо яны чытаюцца ціха. На гэтым, шаноныя радыёслухачы, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам» ВКонтакце. Мяне, яе вядучага, айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам» sabaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам ВКонтакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.